Vă invit să vă ridicați în picioare și să deschideți Sfânta Scriptură, aceea ce care o aveți la dumneavoastră, la Evanghelia după Marcu, capitolul 14, și să audiem împreună cuvântul Domnului de la versetul 26 până la versetul 31. Evanghelia după Marcu, capitolul 14, de la versetul 26, înștiințarea lui Petru. După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor, Iisus le-a zis, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, pentru că este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite, dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis, chiar dacă toți ar avea un prilej de potignire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis, adevărat îți spun că astăzi, chiar noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Acest cuvânt pe care tocmai l-am citit și l-ați ascultat, are titlul Înștiințarea lui Petru, dar în același timp aș putea să spun Înștiințarea ucenicilor, pentru că Domnul a vorbit pentru toți. A spus, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire. Petru a fost înștiințat și ucenicii toți au fost înștiințați. De dimineață, stând la masa Domnului, la cina Domnului, am vorbit și ne-am adus aminte de anumite lucruri referitoare la acest act sfânt și aș dori în această după masă, ca și un fel de continuare a acestei slujbe divine pe care am avut-o de dimineață, să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt și pe considerentul prim, că este o continuitate, dar al doilea considerent este începutul unui an nou și este frumos lucrul acesta și este util în același timp, este folositor pentru noi, să știm parcă din timp anumite lucruri care ni se vor întâmpla. Chiar zilele trecute am vorbit despre cum putem să ne pregătim pentru viitor, tot considerând în felul acesta să fim echipați, să fim înarmați cu anumite lucruri, pentru că atunci când se vor întâmpla lucruri neașteptate și neprevăzute, ele să nu ne doboare, ele să nu ne facă să ne pierdem inima, să nu ne descurajăm peste măsură de mult și astfel să cădem, să alunecăm. Acest cuvânt din această după masă este tot pe această linie înștiințare în ceea ce privește viitorul. Și aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră acest cuvânt pentru că s-ar putea tot să avem parte de astfel de probleme și anume potignire în Hristos. Potignire în Hristos. Poate veți spune, cum se poate așa ceva? Cum să te potignești în Hristos? Se poate foarte bine. Cuvântul lui Hristos din această după masă, citit și spus atunci lui ucenicilor a fost acesta, în noaptea aceasta, toți veți avea un prilej de potignire. Unde? În mine. Toți veți avea un prilej de potignire, pentru că e scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Ce însemnează să te potignești? Însemnează, așa este o potignit, poate un cuvânt un pic mai vechi, să te lovești de un obstacol. Să te împiedici de un obstacol, să te lovești de un obstacol. Deci, potignire în Hristos sau să te lovești de Hristos? Dragii mei, eu am cunoscut în scurta mea viață și în scurta mea, în și mai scurtă experiență pe calea Domnului, am cunoscut oameni care s-au potignit de Hristos, s-au lovit de Hristos și au dat înapoi și unii au căzut. Nu pentru aceasta a venit Hristos. Și o să vedem în câteva cuvinte că cuvântul Domnului dorește ca să ne dăruiască înțelepciune și pricepere, dar vor veni prilejuri, se vor ivi ocazii în care să nu cunoaștem voia lui Dumnezeu și suntem ispitiți să ne potignim de Hristos, în Hristos, în Dumnezeu. Și parcă în mod cu totul paradoxal este că potignirea aceasta în Hristos și de Hristos se face prin voia lui Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos le-a spus ucenicilor, era ultima seară pe care au petrecut-o împreună și atunci a instituit și Sfânta Cină, le-a spus în seara aceasta, noaptea aceasta veți găsi un prilej de potignire pentru că e scris. Voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Și Domnul Iisus Hristos a citat din cartea prorocului Zaharia, de la capitolul 13. A citat cuvintele acestea că păstorul va fi lovit și oile vor fi risipite. Parcă mai mult decât aceasta, am citit cuvântul de dinainte, din prima epistolă a lui Petru, de la capitolul 2 și versetul 8, și ați ascultat cu toții și am auzit cuvintele acestea. O piatră de potignire și o stâncă de cădere. Hristos este o piatră de potignire și o stâncă de cădere. Ei, oamenii, se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul și la aceasta sunt rânduiți. Parcă și mai mult decât atâta. Mai citesc câteva cuvinte din a doua epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni, de la capitolul 2, de la versetul 9, ca să aibă legătură. Arătarea lui, este vorba de cel nelegiuit, se va face prin puterea satanei cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Dacă nu cunoaștem Sfânta Scriptură, dacă nu gustăm, cum am auzit mai înainte, cât de dulce și ce gust are Dumnezeu, s-ar putea ca unele lucruri pe care le auzim, s-ar putea ca unele întâmplări prin care trecem să ne surprindă așa de tare, încât să rămânem total debusolați și să nu mai pricepem nimica. Am citit aici cuvinte care spun următoarele. Evanghelia se vestește. Evanghelia se predică. Unii oameni vor crede adevărul și vor fi mântuiți. Alți oameni nu vor să creadă adevărul și atunci Dumnezeu personal le trimite o lucrare de rătăcire. Dumnezeu veghează să le trimite o lucrare de rătăcire ca oamenii care n-au vrut să primească adevărul să nu mai poată să-l primească și să fie osândiți. Din această pricină Dumnezeu le-a trimit o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. O, cât de adevărat este cuvântul acesta, spus în Sfânta Scriptură, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, chemați-L câtă vreme este aproape. Există vremuri în viața fiecărui om în care Dumnezeu îl înconjoară pe om pe dinapoi și pe dinainte. Dumnezeu îi face curte, să folosesc niște termeni laici, îi face curte omului și spune că este iubit de el și spune că îl iubește și că îi pregătește raiul și spune că vrea să fie scris în cartea vieții. Și mulți oameni cred, unii oameni cred. Se întorc spre Dumnezeu, citesc Sfânta Scriptură, permit Duhului Sfânt să le înnoiască mintea, să fie născuți din nou și vor fi mântuiți. Alți oameni se împotrivesc, se blochează. Alți oameni rămân la superstițiile lor, la obiceiurile lor și la tradiția lor și nu vor să primească cuvântul lui Dumnezeu. Pot să fie copii de-ai pocăiților, pot să fie oameni religioși, pot să fie oricine. Dumnezeu are vremuri de cercetare. După aceea Dumnezeu își retrage înapoi cercetarea lui. Și dacă acei oameni n-au știut să profite de timpul acela, Dumnezeu veghează, spune, ca să le trimită o lucrare de rătăcire. Exact ca pe timpul când a trăit Domnul Iisus Hristos. Ucenicii l-au întrebat odată, de ce le vorbești în pilde? Și au spus, le vorbesc în pilde, pentru că măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu audă, ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuiți. Sunt cuvintele Domnului. Păi cum așa? N-a venit el la oile pierdute ale casei lui Israel? Ba da, a venit. A venit la ei săi, de-ai săi, nu l-au primit, l-au respins, o zi nu ne treabă. Cine este? Cine te crezi tu? Nu ne trebuie. Și l-au dat deoparte. Ei, atunci le-au vorbit în pilde, ca măcar că aud, să nu priceapă. Măcar că văd, să nu înțeleagă. Să nu înțeleagă. Și a fost o zi în care Dumnezeu din cerul a vorbit. L-am proslăvit pe Fiul meu și îl voi mai proslăvi. Dumnezeu din cerul a vorbit, în limba evreiască a vorbit. Și unii oameni au zis, a vorbit un înger, dar n-am înțeles ce, nimic. Alții au spus, ce vorbe, a fost un durduit. Numai Domnul a înțeles vorbirea Tatălui, dar a auzit-o cu toții. Parcă lucrarea aceasta de potignire, uneori se face prin voia lui Dumnezeu. De aceea, orice om care aude Evanghelia, trebuie să-și deschide inima, ca nu cumva să dorească după aceea să se întoarcă și să nu mai fie posibilitate. Al doilea lucru, care sunt motivele prin care oamenii se potignesc? Care sunt motivele pentru care ucenicii și oamenii în general se potignesc? Sunt mai multe, dar parcă două sunt cele mai proeminente. Și primul este necredința. Primul este necredința. Și citesc din nou cuvântul din Petru. O piatră de potignire și o stâncă de cădere, ei se lovesc de ea pentru că n-au crezut cuvântul. Și la aceasta sunt rânduiți. Există motivul acesta. Oamenii, unii oameni se potignesc în Hristos, în Dumnezeu, pentru că n-au credință. Necredința te potignește, te face să te lovești și să ricoșezi. Necredința. De asemenea, este în Romani, la capitolul 9, versetul 32 și versetul 33, exact același cuvânt. Despre Israel, n-au căutat neprihănirea așa cum a vrut-o Dumnezeu prin credință, se lovesc de stânca aceasta, de Hristos și dau înapoi. Al doilea motiv este necunoașterea voii lui Dumnezeu. Necunoașterea voiei lui Dumnezeu. V-am spus că sunt mai multe, dar două sunt proeminente. Primul este necredința, al doilea mândria. Dar între ele este și necunoașterea voiei lui Dumnezeu. Două surori și un frate, iubiți de Domnul Iisus Hristos, fratele se îmbolnăvește, surorile trimit repede o depeșă, rapid, foarte, foarte, foarte urgent, vino rapid, stop, cel pe care îl iubești, stop, este pe moarte, stop. O telegramă fulger. Domnul Iisus Hristos o citește, o pune în buzunar și ucenicii zic, nu te duci, nu ne ducem, ne odihnim. Lazar doarme. Păi au zis ucenicii, atunci foarte bine că mai zăbovim pe aici, că dacă doarme o să se facă bine. După două zile Lazar moare. Zice, haideți acum să ne ducem acolo. Se duc acolo, Lazar era deja mormânt de 4 zile și îl întâmpină prima dată Marta la capătul satului și cu reproșul acesta, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Trimite după sora sa. Și asta vine și exact aceleași cuvinte îi spune, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Mă potignesc în tine. Asta însemnează prietenie? S-a potignit Ioan Botezătorul. Când a auzit că Iisus Hristos este în zonă, el despre care spusese, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, a auzit că este în zonă și aștepta un semn de la el. Și Hristos n-a venit și n-a fost niciun semn. Și la urmă a trimis niște ucenici să-l întrebe, tu ești acela care urmează să vină sau să așteptăm pe altul? Ioan Botezătorul s-a potignit pentru că nu cunoștea planul lui Dumnezeu. Marta și Maria s-au potignit pentru că nu cunoșteau planul lui Dumnezeu. De câte ori credem și noi că Dumnezeu zăbovește față de noi? O, Doamne, dacă ai fi fost aici, unde ai fost atunci când copilul mi s-a îmbolnăvit? Unde ai fost, Doamne? M-ai lăsat singur! Nu cunoaștem în detaliu planul și voia lui Dumnezeu și suntem în pericol să ne potignim de el. Spuneam, al treilea motiv pentru care se potignesc oamenii în Hristos este mândria și exponentul este Petru. În noaptea aceasta, a spus Domnul, toți, nu i-a spus doar lui Petru, toți veți avea un prilej de potignire. Și Petru ia cuvântul și spune, dacă toți ceilalți vor avea un prilej de potignire, eu nu, Doamne. De pe ce poziție a spus Petru cuvintele acestea? Ei pot să se potignească, dar eu nu. De pe o înălțime spirituală, credea el. Despre o poziție, cumva el nu este ca ceilalți. De pe o poziție de genul acesta. De aceea este cuvântul Domnului și l-am citat și azi dimineață. Cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Mândria merge înaintea căderii. Mândria merge înaintea pieirii. Dragii mei, motivele pentru care ne potignim uneori, câte unul sau câte altul, sau și mai mulți, este necredința, necunoașterea voii lui Dumnezeu, este mândria. Avem anumite păreri așa de bune despre noi, eu nu mă potignesc, eu știu așa de bine Biblia. Pe mine nu mă poate rătăci nimeni. Pe mine nu mă poate induce nimeni, nu mă poate amăgi nimeni. Și au fost unii care au știut o Biblie mai ceva ca noi și au fost amăgiți de niște oameni mai șmecheri, că zice că fiecare naște și are nașul. Fiecare naște și are nașul. De aceea noi trebuie să fim niște oameni cu nasul plecat, să fim niște oameni care să caute fața și voia lui Dumnezeu, să nu avem păreri prea înalte despre noi. Un alt motiv pentru care oamenii se potignesc se datorează chiar cuvintelor Domnului. câteodată acțiunilor Domnului, câteodată cuvintelor Domnului. Și găsim în Ioan, la capitolul 6, de la versetul 60, este o întâmplare când Domnul a vorbit despre sine ca fiind pâinea vie coborâtă din cerul. Și a vorbit niște cuvinte radicale, într-adevăr niște cuvinte radicale. Și a spus, cine nu mă mănâncă pe mine, n-are viață. Cine nu-mi bea sângele, n-are viață. Și sunt absolut convins că nici Petru, nici celălalt nu a înțeles. Dar atunci au stat tăcuți. Dar niște ucenici au spus, vorbirea asta e prea de tot. Am auzit noi multe, dar vorbirea asta e prea de tot. Cine poate să o sufere? Și s-au ridicat. Și au plecat. Nu mai mergeau cu el. Domnul s-a întors pe ucenici și a spus, voi nu vă duceți? Și Petru nu a spus, Doamne, noi rămânem cu tine că noi am înțeles. Ăștia ați mai reduși un pic. Ăștia n-au atâta greutate în cuvânt, noi rămânem cu tine. Nu înțeles nici Petru și a spus, Doamne, nici noi n-am înțeles. Dar la cine să ne ducem? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem, Doamne? Nici noi n-am înțeles multe. Dar Tu ai cuvintele vieții veșnice. Cuvintele Domnului pot uneori ca să ne șocheze. Pot uneori să fie atât de radicale, pot să fie atât de neauzite, încât unii oameni să se potignească în momentele acelea. Și mai este încă un motiv pentru care unii oameni, sau uneori noi, că și noi suntem tot oameni, supus slăbiciunilor, putem să ne potignim datorită mustrării Domnului. Și este un cuvânt care este în Evanghelia după Matei. De multe ori l-am citit acel cuvânt și parcă n-am fost chiar atât de atent asupra lui, este vorba de mirul turnat pe capul lui Iisus. Și am citit zilele trecute și cei mai mulți dintre dumneavoastră știți acea întâmplare când Domnul Iisus Hristos era în Betania, în casa lui Simon Leprosul, și pe când stătea la masă a venit o femeie cu un vas de alabastru, l-a spart și a turnat din vasul acela un parfum foarte, foarte scump, l-a turnat pe capul și pe picioarele Domnului Iisus Hristos. L-a turnat pe el și cu părul, cu podoaba ei capilară, cu mândria ei, cu podoabe ei, cu părul, îi ștergea picioarele Domnului Iisus Hristos. Și spune cuvântul Domnului că ucenicilor le-a fost necaz de lucrul acesta. Le-a fost necaz. Și au spus, ce rost are risipa asta? Ce rost are risipa asta? Cu banii aceștia. Mirul s-ar fi putut vinde și cu banii aceștia ar fi putut să se facă niște donații la săraci. Și atunci Domnul Iisus Hristos a spus, de ce face supărare femeie? I-a făcut un lucru frumos pentru mine. Pe săraci totdeauna aveți aici, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea mi-a pregătit trupul în vederea îngropăciunii mele. Și atunci, imediat după întâmplarea aceasta, este un cuvânt care dă o lumină extraordinară asupra întâmplării de ce a devenit Iuda Iscarioteanul vânzător, spune. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis, ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Ei au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Iuda s-a potignit în gestul femeii și Iuda s-a potignit în cuvintele Domnului Iisus Hristos și în mustrarea Lui. De ce face supărare femeii? Și cuvântul acesta, adverbul acesta atunci, care este un adverb concesiv, care arată o consecință a unei întâmplări, e ca și cum ai spune, dacă nu primesc o mărire de salariu la firma la care lucrez, atunci mă voi duce să-mi găsesc un alt loc de muncă. Dacă nu mi se întâmple cu tare lucru, atunci o să fac eu altceva. Atunci acesta arată consecința unei lucrări. Și exact aici spune, de ce face supărare femeie? Eu am făcut un lucru frumos pentru mine. Pe săracii aveți totdeauna. Atunci Iuda Iscarioteanul, deci ca și consecința acestei urmări, Iuda Iscarioteanul și-a făcut calculele sale. Ei, așa se poartă Mântuitorul, așa se poartă Iisus. Așa? Deci, cumva risipa aceasta? Nu-i nimica. Lasă că fac eu niște bani frumoși din afacerea asta. Îl vând, îl dau în mâinile preoților și o să știu eu ce am de făcut. Dacă era cea de mână spartă cu gesturile altora. Dragii mei, în cuvintele Domnului și în gestul femeii și în apărarea pe care Domnul i-a luat-o femeii, Iuda Iscarioteanul s-a potinit. S-a potinit că n-a înțeles. N-a înțeles atitudinea Domnului Iisus Hristos. Cine poate să se potignească în Hristos? Păi, în primul rând, se potignește Iuda, despre care am pomenit mai înainte, Iuda se potignește, cei vicleni, cei care nu sunt curați, ei sunt în prima linie în ceea ce privește potignirea față de Domnul Iisus Hristos. În Evanghelia după Matei, la capitolul 15, Domnul a mai rostit niște cuvinte care la fel i-a pus pe jar pe unii oameni și atunci ucenicii și Petru s-au apropiat de Domnul și au spus, știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-au auzit? Tu ai vorbit așa, dar tu n-ai văzut reacția lor, uite, au găsit cuvinte de s-au potignit în cuvintele tale. Și Domnul i-a spus, orice răsat pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină, lăsați-i să niște călăuze oarbe și când un orb călăuzește pe un alt orb, vor cădea amândoi în groapă. Cei nesinceri se potignesc primii, cei care nu sunt curați la suflet, aceia se potignesc primii, aceia oamenii ca Iuda Iscarioteanu. După aceea, în al doua linie, se potignesc unii ucenici, aceia care sunt ucenici sezonieri. Aceia care sunt doar pentru o vreme, ca aceia din Ioan capitolul 6, merg cu Domnul, stau alături de El, dar la un moment dat aud cuvinte care îi deranjează. Și în loc să se supună ei cuvintelor Domnului, căci cuvintele Domnului, oricât ar fi de radicale, nu toate pot să fie înțelese, cel puțin pe moment, cu înțelepciune omenească, deci în loc să se supună cuvintelor Domnului, așa ceva nu-i mai de crezut, așa ceva nu se mai poate, mai bine îmi văd de ale mele. Deci se potignesc cei vicleni, cei nesinceri, se potignesc unii dintre ucenici, se potignește cine nu crede, cum vă spuneam mai înainte, ei n-au crezut cuvântul și la asta sunt rânduiți, la potignire dacă n-au crezut. În Marcu, la capitolul 6, Domnul Iisus Hristos a venit în patria Lui și oamenii s-au agitat un pic și au spus, cine se crede? Cine se crede ăsta? Nu-i ficiorul tâmplarului? Cum de vorbește în felul acesta? Și găseau o pricină de potignire în el, că nu credeau în el. Și în același timp pot să se potignească, așa cum am citit, versetul 27, în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de potignire, toți ucenicii. Niciunul dintre noi care suntem aici nu suntem imuni și poate odată măcar în viață sau de două nu suntem imuni să nu ne potinim în Domnul și să spunem, Doamne Dumnezeule, Te-am slujit până acum, am făcut, dar parcă acum nu mai pricep și gata. Acum nu mai pot pricepe, Doamne. De ce ai lucrat așa? Sau Tu ai fost? Eu nu mai pot să pricep. Există momente ca momentele acestea. Era voia lui Dumnezeu, era scris, voi bate păstorul. Păi cum să-l bată Dumnezeu pe Fiul Lui? Că era păstorul cu pâi mare. Era Fiul lui Dumnezeu. Cum să-l bată Dumnezeu? Cum să-și bată Fiul? Și oamenii să asiste. Uite cum îl bate Dumnezeu Tatăl pe Dumnezeu Fiul. Așa ceva e incredibil. Dar oamenii n-au știut atunci și nu știu nici acum că Fiul a luat bătaie de la Tatăl, ca să, așa între ghimele, a fost bătut din cauza noastră. De aceea a fost bătut El. Ei n-au știut atunci și noi nu pricepem acum că Fiul a mâncat bătaie de la Tatăl. Nu numai că a luat bătaie, bătaie până la moarte. A fost pus sub blestem, că era scris blestemat. Este cine este atârnat pe lemn? Fiul a luat bătaie de la Tatăl, a fost bătut păstorul. Ca în final Hristos să aibă o turmă. Și turma împrăștiată să se adune și să fie o turmă și un păstor. De atâtea ori nu înțelegem și există momente și în viața noastră când nu vom înțelege, când oamenii ne vor vorbi de rău și Dumnezeu nu va lua atitudine. Uneori ia Dumnezeu atitudine, uneori Dumnezeu intervine, dar de multe ori nu intervine. Am auzit despre într-o biserică a venit un păstor tânăr și era un băiat foarte promițător. Și toată biserica s-a bucurat de el, prezbiterii bisericii, toți s-au bucurat de el, era un băiat foarte promițător, era un băiat de caracter, era un băiat așa de nota 10, cum spun oamenii. Și au vorbit cu el și au făcut o ședință de comitet și au spus, uite, în comunitatea noastră, în biserica noastră, e un frate, e fermier, vine foarte rar la biserică, o dată de două ori pe an, dar în schimb face donații foarte generoase pentru biserică. Ăsta dă bani cu grămadă la biserică, dar vine foarte rar. Odată de două ori pe an vine la biserică. Și au spus, uite, n-ai vrea să-i faci tu o vizită? Pe noi ne știe. Dar tu ești tânăr aici și tu ești nou. Nu vrei să-i faci o vizită, să stai de vorbă cu el, dar să aduci cumva vorba, să-l întrebi, el e mântuit? El e născut din nou? Că, nu știu, donațiile lui ne bucură, dar absența lui ne încurcă, nu știm ce-i cu el. Tu ai înțelepciune, vorbești așa cum el, să aduci vorba despre și întreabă dacă e mântuit. Și băiatul ăsta tânăr, trimis de comitet, s-a dus acolo la omul acesta, a făcut o vizită și din una în alta a ajuns și la problema aceasta. Și am spus, nu vă supărați, la voastră așa, dar îl cunoașteți pe Iisus ca mântuitor, sunteți mântuit. Și l-a uitat la el și a spus, mă, băiete, mă, cine te-a trimis pe tine aici? Păi, vreau să vă pun întrebarea asta, nu vă supărați. O zis, în momentul ăsta ieși afară din casa mea. Ieși că dacă nu pui mâna pe ceva. Și a ieșit. Și a venit la biserică după aceea, a adunat tot comitetul și le-a spus, băiatul ăsta pe care voi ziceți că era atât de promițător, a venit aici și și-a avut nerușinarea să mă întrebe pe mine dacă sunt născut din nou, dacă sunt mântuit. Ce propuneți? Și toți au tăcut. Ce să zic, că doar el l-a trimis. Dar unul n-a zis, păi stai mă omule, că noi l-am trimis. Nici... Toți s-au temut, nu cumva să-l supere pe respectivul. Și ăsta a luat cuvântul. Nu, așa, s-a prins mai tare. Noi, eu acum propun ca el să fie exclus din biserica aceasta. Și s-a trecut la vot și toți au votat să fie exclus. Băiatul acela a fost exclus și niciodată nu a mai călcat într-o biserică de atunci. Pentru că s-a potignit și a spus, ăia s-a purtat așa cu atâta mârșevie față cu mine. Dar de ce nu a intervenit Dumnezeu? De ce nu a intervenit Dumnezeu? Dragii mei, Dumnezeu și-a bătut Fiul ca să ne mântuiască pe noi. Uneori intervine, dar de multe ori nu intervine. De multe ori nu intervine. Ce faci atunci? Acuzat pe nedrept, nimeni nu sare în apărarea ta. Se bucură de tine și când este vorba de anumite lucruri, te calcă în picioare. Câteodată intervine Dumnezeu, câteodată nu intervine. Și atunci unii se potignesc. Accidental poate să se întâmple. Dar ce faci atunci? Da, Dumnezeu intervine și poate ați auzit și dumneavoastră ați citit în revista Cuvântul Adevărului interviu cu fratele Codreanu, care a fost păstorul Bisericii Elim din Timișoara, când pe timpul regimului comunist a făcut acea biserică, a construit o biserică Elim, care a fost și este încă probabil cea mai mare biserică penticostală, nu numai din România, ci și din Europa. Și după Revoluție, niște oameni pe care el i-a promovat, la fel ca și așa, el i-a promovat și a ajuns păstor, i-a spus, tu ești cu un comunist, tu ai putut să faci biserica numai pentru că ești securist și pentru că ești în legătură cu ei. O făcut ședință și să-l dea afară. Și au venit oamenii și au spus, omule, tu ești bătrân, cărunt aici, numai tu să te ridici și să spui două vorbe, din două vorbe tu îi pui la punct pe toți. Și el a spus, nu, că atunci ai tulburare în biserică, eu nu fac chestia asta. Și s-au ridicat oamenii și au făcut și l-au făcut coș și coset și stătea bătrânul acolo și nu auzi nimica. Și au trecut câteva săptămâni și unul dintre capii ăia doi acolo a murit într-un accident, așa rapid, iar celălalt foarte grav rănit de pe patul spitalului striga să vină Codreanu la mine, că vreau să mă mărturisesc, că nu pot să mor până nu-i spun că uite cum am purtat cu el. Dumnezeu a intervenit într-un caz și Dumnezeu n-a intervenit într-un caz. Trecem prin momente când o să ni se întâmplă și poate că o să prorocesc în data de 4 ianuarie 2009. O să vă spun că o să treceți poate în anul acesta prin evenimente nedorite și neașteptate. Poate frații nu o să vă înțeleagă, poate familia nu o să vă înțeleagă. O să vă potiniți, de ce nu intervine Dumnezeu? Vreau să vă spun de acum, nu vă potigniți. Treceți mai departe. Nu faceți ca Petru acum. No, eu nu o să mă potignesc. Cerul și pământul vă trece, dar nu mă potigni. Nu gândiți așa. Ci dimpotrivă, să zicem cu toții, Doamne, îndură-te de noi. Doamne, ai milă de noi. Doamne, ai milă de noi. Evenimentele care sunt prevăzute să se întâmple în anul acesta sunt niște evenimente apocaliptice, catastrofale. Aș putea să vă spun unele dintre ele, care au fost înștiințări prin Duhul Sfânt. Unele îngrozitoare. Dumnezeu ce-a descoperit că poate să se întâmple acum, poate mai târziu, dar sunt evenimente ale sfârșitului. Toți ucenicii în noaptea aceea s-au potinit că n-au putut să conceapă. De ce să fie bătut păstorul? De ce să fie bătut păstorul? Și de cine să fie bătut? Hai că au înțeles că ăștia din invidie preoții, dar să-l bată Dumnezeu. N-au putut să priceapă așa ceva. N-au putut să priceapă și s-au potignit. Cum să evităm potignirea aceasta în Hristos? Păi, în primul rând, prin eliminarea cauzelor. Vă spuneam că principalele motive de potignire sunt mândria și necredința, prin eliminarea cauzelor. Și atunci când vom spune, cum spunea fratele Bogdan de multe ori, ai milă de noi, Doamne, Doamne iartă-ne, Doamne îndură-te, Doamne ajută-ne să umblăm smeriți cu Tine, Doamne ajută-ne să nu ne credem mai grozav decât suntem, ajută-ne să nu avem păreri mai înalte decât noi, ajută-ne chiar să avem încă marja aceasta, că dacă Dumnezeu ne-a lăsat de mână, ne-am duce. Și să spunem, Doamne Dumnezeule, cu adevărat, dacă n-ai fi Tu de partea noastră, cât de departe am fi acum? Sunt aici frați care au trecut prin multe în viață, care au ani de pocăință, poate mai mult cât am eu de viață. Dacă sunt în viață și încă să mai sunt pe calea mântuirii acum, este datorită faptului că Hristos i-a ținut de mână că eu știu, am vorbit cu unii dintre ei, au trecut prin experiențe și prin nedreptăți uriașe, strigătoare la cer și s-au potignit poate. De ce n-a intervenit Dumnezeu? Dar în urmă au văzut că voia lui Dumnezeu a fost una desăvârșită, slăvit să fie numele Domnului. În același timp putem să prevenim potignirea aceasta, eliminând cauzele, mândria și necredința, și după aceea cultivând zmerenia și ținându-ne de cuvântul lui Dumnezeu. Și citesc din cartea Proverbe, de la capitolul 3 câteva cuvinte, de la versetul 21. Fiule, să nu se depărteze învățăturile acestea de ochii tăi, păstrează înțelepciunea și chibzuința, că cele vor fi viața sufletului tău și podoaba gâtului tău. Atunci vei merge cu încredere pe drumul tău și piciorul nu ți se va potigni. Să nu se îndepărteze învățăturile acestea. De aceea am spus și de dimineață, doresc așa de mult ca printre alte lucruri, printre alte ținte pe care vrem să le atingem, să fie anul Bibliei. Să ne aprofundăm în Biblie cum nu ne-am aprofundat până acum, sau cum am făcut-o doar la începuturi. Să ne aprofundăm în cuvântul lui Dumnezeu și învățăturile acestea să nu se depărteze, că atunci piciorul nu ni se va potigni. Iar dacă cumva ni se va potigni, totuși, în ciuda faptului că ne aprofundăm în cuvântul lui Dumnezeu, atunci să avem un duc smerit și să spunem, Doamne, nu înțeleg, Doamne, nu pricep o iotă din ce mi se întâmplă, nu pricep nimic, dar mă țin de Tine, Doamne. Voi spune ca și Petru, la cine să mă duc, Doamne? La cine să mă duc? La cine să mă duc? Am ajuns la convingerea și la concluzia că Tu ești Fiul lui Dumnezeu. La cine să mă mai duc acum? La cine? Pe cine am eu în cer afară de Tine? Dumnezeu să ne binecuvinteze, să nu ne potignim. Iar dacă ne potignim, să nu cădem. Iar dacă cădem, să nu facem ca Iuda, ci să facem ca Petru. La pocăință. La pocăință, de aceea cu lacrimi, cu lacrimi, cu boceți și cu plâns. Apropiindu-mă de încheiere, cu aceste câteva recomandări de final, cum vă spuneam, este un cuvânt de la început de an și s-ar putea să trecem prin multe situații în care să ne potignim, de aceea să ne ținem de cuvântul acesta al adevărului, că am ajuns la convingerea că acesta este cuvântul adevărului, ca să nu fim îndepărtați de el. Ni se spune în Evrei la capitolul 2 cu versetul 1, exact lucrul acesta, că să ținem de cuvintele acestea, că dacă nu ținem de ele, vom fi depărtați de ele. De aceea, cu atât mai mult, trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. În al doilea gând de recomandare de final, atenție la modul cum judecăm anumite întâmplări, ca aceea din Matei, capitolul 26. Atenție cum judecăm anumite întâmplări. Noi judecăm în parte pentru că cunoaștem în parte și de cele mai multe ori judecata noastră nu coincide cu judecata lui Dumnezeu. De aceea să avem o inimă plină de îndurare în privința aceasta. În același timp, atenție la opinia pe care o avem despre propria persoană, așa cum a avut Petru o părere foarte bună despre sine. Dacă alții s-or potigni, eu niciodată nu o să fac lucrul acesta. Atenție la interpretarea lucrurilor pe care le face Dumnezeu. Voi bate păstorul și eu le voi fi lizbite. Cum interpretăm acestea? Cei mai mulți le-au interpretat că Dumnezeu l-a bătut, că este un înșelător. Știți cum au spus trecătorii, cum au spus soldații, cum au spus preoții, cum au spus farisei, cum au spus toți care erau la picioarele crucii lui Hristos. S-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Acum să-L scape Dumnezeu. Uite testul. Să-L scape Dumnezeu, fiindcă îl iubește. El a zis, e Fiul lui Dumnezeu. Nu, acum e bătut de Dumnezeu. E pe cruce aici. Acum să-L scape. Ei interpretau răstignirea lui Hristos ca și lepădare, ca și faptul că Dumnezeu l-a abandonat. Nu interpretau corect că Fiul lui Dumnezeu era răstignit pentru aceia de acolo și pentru noi cei de aici. N-au interpretat. De aceea să fim și noi atenți la interpretările acestea. În ceea ce privesc lucrările din partea Domnului, să nu ne rătăcim, că putem să spunem multe, de ce a îngăduit Dumnezeu asta, nu știm toate lucrurile. Știu că va fi o zi, va veni o zi în care le vom cunoaște toate, dar până atunci nu le cunoaștem în toate. Doresc, în final, să vă binecuvintez pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și să vă spun, iubiți frați și surori în Domnul, haideți să trăim o viață plăcută înaintea lui Dumnezeu, așa cum ne-a învățat Petru, lepădând orice răutate, orice fel de prefăcătorie, toate acestea, și primind cu blândețe cuvântul sădit în noi. Niciodată să nu zicem că știm prea multe, dimpotrivă să umblăm smeriți cu Dumnezeul nostru, să stăm la îndemâna lui Dumnezeu Și atunci când nu înțelegem, cu sinceritate să spunem, nu înțeleg, Doamne, dar tot pe Tine Te aleg, tot lângă Tine vreau să stau. Și dacă vor fi situații de genul acesta în viața noastră, când poate în familie, când poate chiar în biserică, poate, cine știe, ce poate să vedem și să auzim, să nu ne potinim în Hristos. Sau dacă ne potinim, tot cu El să rămânem. Tot cu El să rămânem. Să nu fie o potignire de genul acesta ca lui Iuda, ci să fie, să fie una pe care să avem și posibilitatea să ne întoarcem. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să-și trăiască viața Lui în noi și viitorul nostru să-L încredințăm grijii Domnului Iisus Hristos. A Lui să fie toată slava în veci de veci. Amin.